Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti ar jums kopā šodien Paula Gulbinska, lai aicinātu uzmanību vērst notiekošajiem dabā. Par invazīvām sugām esam runājuši nereizi vien, un vairumam jau dažas no tām aizķērušās prātā. Taču ne visi ieceļotāji ir invazīvi, un ne visas invazīvās sugas ir uzkrītoši pamanāmas. Kā šie nelegālie iebraucēji nonāk Latvijas dabā, kāpēc traucē vietējām sugām, un kādos gadījumos var traucēt arī cilvēkam? Šiem jautājumiem esam veltījuši mūsu raidījumu šodien. Taču pirms iepazīstam svežzemju augus un dzīvniekus, uzzināsim ko vairāk par kādu vīrusu, kas šogad kaitē tomātiem.
Zināmais nezināmajā.
Tomātu brūnplanku mainības vīruss pasaulē konstatēts pirms 10 gadiem, bet šogad tas pirmo reizi sasniedzis arī Latviju. Vīrusa nosaukums vedina domāt, ka tomātu augļi iegūst brūnus plankumus, un tā arī ir, lai gan vīrusa radītās pazīmes nevienmēr ir tik viegli novērojamas. Kā vīruss izplatās, vai tomātus ar šādu vīrusu drīkst ēst, un kādus sanitāros pasākumus jāveic, ja vīruss ienācis jūsu siltumnīcā? Par to turpmākajās minūtēs klausieties Marijonas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļa vietnē lasāms, ka tomātu brūnu planku mainības vīrus, kas izplatīts citviet pasaulē, Latvijā līdz šim nav bijis fiksēts, taču šī gada jūnijā vīrus konstatēts vienā tomātu audzēšanas siltumnīcā, kur noteikti fitosanitārie pasākumi. Vīrus, protams, var radīt ražas zudumus, bet vienlaikus, pētot vīrusu, tiek selekcionētas tomātu šķirnes, kas pret vīrusu būtu izturīgas. Tādējādi dažkārt pat ir grūti pateikt, vai konkrēto auga stādu un tā augļus vīrus ir skāris. Par tomātu brūnu planku mainības vīrusu sarunājos ar Valsts augu aizsardzības dienesta augu karantīnas departamenta vecāko inspektori Jūliju Sebeļevu. Vispirms viņai vaicāju, kā tad vīrus ir sācis savu ceļu pasaulē un nonācis līdz Latvijai.
2014. Gadā Izrēlā ziņo par to, ka ir nezināms vīrus, ļoti līpīgs, ļoti ātri izplatās, un 15. Gadā arī Jordānija jau ziņo par to, ka arī pie viņiem ir nonācis šis vīrus, un viņu izdalīja laboratoriski, un viņam deva vārdu tomātu brūnplanku mainības vīrus. Un uz doto mirkli jau Eiropas un Vidusjūras augaisardzības organizācija ziņo, ka 34 pasaules valstīs šis vīrus ir izplatīts. Tas ļoti strauji izplatās Eiropas valstīs, ir arī Āzijā izplatīts, no kurienes arī nāk principā tomāta sēkla, un arī ASV. Eiropas Savienībā gandrīz visās valstīs jau šīs vīrus ir, jo vīrus pārnesājas ar sēklu galvenokārt, ar stādamo materiālu, un tad pēc tam, ja nonāk valstī, tur jau citi faktori tiek ietekmēti. Jā, un jau arī Polija ziņoja pagargāt vairākas reizes par to, ka pie viņiem ir konstatēts šīs vīrus. Nīderlanda ziņoja, ka kopš 2019. Gada 79 ražošanas vietās, kur ražo gan sēklas, gan arī tomātu ražošanas vietās, ir konstatēts šis vīrus un arī vienā selekcijas stacijā. Un tas nozīmē, ka arī viņi ir apdraudēti un cenšas ar šo vīrusu tikt galā, bet ir skaidrs, ka šis vīrus ir ļoti agresīvs, ātri izplatās un tas ilgi saglabājas gan sēklās, gan arī uz virsmām, auga atliekās un mums ir vienkāršāk veikt profilaktiskus pasākumus, neieviest to valstī un kontrolēt, ja tas ir noticis. Un tāpēc mēs arī izstrādājam šo schēmu, kā var nokļūt vīrus siltumnīcā, lai cilvēki pievērš uzmanību un uzmanās un izskata savu ražošanu, lai atrastu vājus punktus un nepieļaut to ieviešanu.
Tad 10 gadu laikā no Izraēlas un Jordānijas kā vīrusa izcelsmes valstīm, saukšu tā, tas ir pāršalcis visu pasauli.
Jā. Tāpēc, kad sēkla cirkulē, Āzijā šīs vīrus ir izplatīts, uz vietas ražošanas vietās tiek veikta testēšana. Eiropas Savienībā ir nosacījums, lai ievestu, importētu Eiropas Savienībā tomātu sēklas un arī paprika sēklas ir nepieciešams veikt testēšanu. Bet katru sēklu tu nevari notestēt. Un ir reprezentatīvie pāraugi uz zinātniskiem pētījumiem balstītas metodikas, kā to vajag noteikt un to arī nosaka, un arī Eiropas Savienībā arī tiek veiktas pārbaudes, vēl pēc pārbaudes, pēc tās ievešanas, bet vienalga šis vīrus tomēr lēnām vai ātri ienāk arī Eiropas kontinentā. Tagad ir visos kontinentos šīs vīrus izplatīts.
Un tad uzreiz Latvijas kontekstā rodas jautājums, vai tad ir bijuši šoreiz kādi īpaši faktori, kas ir sekmējuši, ka nu, šogad tas ir nonācis arī pie mums? Vīrusu gadījumā it kā jau pārsteiguma nebūtu, ja mēs ļoti labi redzējām, kas notika Covid gadījumā. No vienas valstis pāršalca visu pasauli, bet vai tieši šobrīd bija kaut kas, kas izdarīja to beidzamo soli? Un jā, Latvijā mums arī ir tomātu brūna plankumainības vīrus.
Katru gadu valsts augaisardzības dienesta inspektori veic pārbaudes arī ražojošās siltumnīcās, kur audzē tomātus un papriku. Un mēs monitorējam, un šogad ir tas gads, kad arī tika atklāts šis vīrus. Jā, 2021. gadā ražošanas vietā Igaunijā bija atklāts šis vīrus, un pēc tam arī siltumnīcās, kur audzē dārziņus. Un Lietuva arī šogad ziņoja par atklāšanu kādā siltumnīca vienai tomātu šķirnei. Jā, un mēs arī to izdarījām, tāpēc, ka vīrus ir izplatīts gandrīz visās valstīs.
Nu jā, tad tas tiešām ir likumsakarīgi, ka kādā brīdī tas nonāca arī Latvijā. Jūs jau stāstījāt par sēklām, sēklas pamatu pamats, kā vīrus ceļo, bet tad, kad tas nonāk kādā valstī, tur iespējams savu lomu spēlē arī citi organismi, kā tas vīrus tālāk tiek pārnēsāts, kādi mehāniskie faktori, varbūt kādi citi organismi, kukaiņi, dzīvnieki vēl šajā visā palīdz. Nu, droši vien arī mums uz pašiem sevi, uz cilvēkiem ir jāpaskatās, kas tad nāk talkā vīrusam, jāsaka tā.
Jā, kā mēs saprotam, tālākajos attālumos sēklas un dēsti ir tie, kas pārnesā, bet uz vietas mums arī būtu jāievēro visas prasības. Ja mēs runājam par kukaiņiem, jābaud blusiņa, pārnesā vīrusu un arī komerciālajos uzņēmumos notiek aputeksnēšana ar kamenēm. Un ir pētījumi, kad ja siltumnīcā lielā ražošanas vietā ir nonācis viens inficēts dēsts, tad ar divu stropu palīdzību kamenes aputuksnējot 9 mēnešu laikā visi stādi būs inficēti, visi augi būs inficēti. Ja slimība parādās siltumnīcā, tad ļoti ātri ar baudblusiņām, jā, un aputeksnējot vīrus var izplatīties, un arī cilvēki, apkopjot augus, rūpējoties par tiem, arī pārnesā šo vīrusu. Vīrus saglabājas arī uz visām virsmām, tad ja netiek veiktas pietiekoši dezinfekcijas pasākumi, tad arī šis vīrus var būt pārnesāts ar sūlu. No viena auga uz otru augu, tad arī, jā, tiek izmantotas kastes no vienas siltumnīcas uz otru tiek nests, un ja tur notikusi saskarsme ar inficēto augli, tad arī šeit var būt infekcija. Ja mēs runājam arī par veikaliem, tad veikalos arī var nonākt inficētie ar šo vīrusu tomāti, jo Eiropas Savienības likumdošana paredz, ka ja ražošanas vietā ir konstatēts vīrus, tad var ļaut augiem noražot, un pēc ražas novākšanas tiek veikta dezinfekcija, bet augļi nonāk veikalā.
Es vēl par tām baltblusiņām gribēju pajautāt. Baltblusiņas ēd tomātus, augļus vai sēklas vai lapas un tādā veidā ceļotas vīrus?
Sūtsūlu, baltblusiņas sūtsūlu, jā.
Tad droši vien tas viens no galvenajiem jautājumiem, kas arī cilvēkiem varētu interesēt, nu ko tad vīrus galu galā izdara ar pašiem tomātiem, ar tomātu augļiem, jeb šīm sarkanajām ogām, kas mums arī visiem garšo. Savā ziņā jau nosaukums pasaka priekšā – tomātu brūna plankumainības vīrus, nu tātad tomātam brūni plankumi, brūni pleķi. Bet droši vien vizuālais, nu, varbūt kādam patīk, kādam nepatīk, bet vizuālais varbūt arī nav tas trakākais. Problēmas ir kaut kur dziļāk iekšā tomātā, ja?
Jā, pašlaik vairāk un vairāk ir zināms par to, ka šīs vīrus neuzrāda simptomus, un vēl mazāk simptomi parādās uz lapām, bet uz augļiem pavisam maz. Bet vīrusa simptomi var atšķirties atkarībā no šķirnes un no hibrīda. Ja šī šķirna uzrāda simptomus, tad pirmie simptomi var parādīties uz lapām, veidos tādi hlorotiski plankumi, ar laiku hloroze pāriet nekrozē, lapas var novīst un nožūt.
Hloroze, tas ir balti plankumi, jā?
Nu, tādi dzeltenīgi, jā. Arī lapas tādas deformētas. Būtu jānovēro, vai jaunas lapiņas nāk un attīstās pareizi, vai tās ir tādas krokainas, vai arī tādas sašaurinātas. Protams, nevar pateikt uzreiz, ka tas ir tas brunplankumainības vīrus, jā. Un arī pēc augļiem. Uz augļiem visvairāk var redzēt simptomus pēc mūsu novērojumiem, pēc literatūras pētīšanas, jā. Uz augļiem parādās nevienmērīgs krāsojums, parādās tādi kā brūni plankumi, un arī virsmā auglim kļūst tāda grumbuļaina, tā sauktā rugoze tādā veidā izpaužās. Nevienmēr augļi ir tādā izskatā, ka tos nevar patērēt pārtikā.
Tātad cilvēkam apēst šādu tomātu bīstami nav.
Nē, šis vīruss un arī pārējie tomātu vīrusi, kas ietekmē tomātu ražošanu, nav kaitīgi veselībai. Tos drīkst ēst, bet man gribētos brīdināt, ko nevajadzētu darīt ar tādiem tomātiem. Nevajadzētu viņus izmantot kā sēklas materiālu. Arī nevajadzētu, ja ir nopirkti tomāti veikalā, tos pavisam nevajag izmantot kā sēklas materiālu. Un, ja ir pamanīti kādi simptomi, ja var redzēt, kad ir augļi deformēti vai kad lapas ir slimas, tad nevajadzētu turpināt audzēšanu, bet vajadzētu šo augu iznīcināt, sadedzinot. Nekādā gadījumā nevajadzētu likt komposta kaudzē slimus augus vai slimus augļus.
Tas ir jau tajā brīdī, kad mēs pamanām, ka kaut kas nav kārtībā, tad tomātus varam apēst, bet sēklas apkārt neslaidām.
Jā.
Un pārējo materiālu tad sadedzinām. Bet ir kaut kas, ko mēs varam darīt arī profilaktiski?
Jā, būtu jālieto profesionāla sēkla vai arī sēkla pirkta veikalos. Augaizsardzības dienesta inspektori regulāri veic tirdzniecības vietās pārbaudes, lai pārbaudītu fitosanitāro stāvokli augiem. Un arī sēklām tiek skatīts, pārbaudīts, vai sēklas ir ienākušas ar augu pasēm. Un tas arī dod daudz lielāku iespēju, kad sēkla ir testēta un kad tur viss ir kārtība, kad ražošanas vietā sēkla ir pārbaudīta un atzīta par veselu.
Augu pase, tas gan izklausās interesanti.
Tad arī siltumnīcā būtu nepieciešams ievērot higiēnas prasības, nepieciešams dezinficēt rokas, instrumentus, darba virsmas, nevajadzētu ņemt konteinerus vai kaut kādas kastes, kuras varēja būt saskarsmē ar slimiem augiem. Nevajadzētu laist nepiedarošas personas siltumnīcā. Varbūt arī tas pašas mazbērniņus kraidīt nevajadzētu laist, jo, ja gadījumā ir kaut kāda infekcija, mēs arī drēbēm varam pārnesāt šo vīrusu. Un kā es arī minēju, regulāri apsekot savus augus, un, ja ir pamanīti kādi simptomi, tad būtu vai ne pašam jāiznīcina šie stādi, vai ne arī jāvēršās pie mums augaizsardzības dienestā. Mums ir Nacionāla fitosanitārā laboratorija. Ar viņu var sazināties, aprunāties, un, ja ir aizdomas, tad būtu jāved pāraugs. Paraugā var paņemt augus vai arī lapas vai arī augļus ar simptomiem un arī paņemt vairāk lapu nekā no šī viena auga, un vislabāk noņemt mazas lapiņas, jaunas vai pazariņus, lai laboratorija varētu notestēt. Kāpēc tas būtu svarīgi darīt? Ja jums tiešām ir aizdomas par to, ka tas tomātu brunplankumainības vīrus ir, tad būtu nepieciešams veikt stingrākus pasākumus, jo šis vīrus arī saglabājas augu atliekās, un tad, ja šis vīrus ir, tad nepieciešams arī dezinficēt visu siltumnīcu un nepieciešams arī iznīcināt augu atliekas, un tādā gadījumā var neizplatīt šo vīrusu tālāk.
Iespējams, ka visa šī stāsta laikā arī jums gribas atgriezties pie Jūlijas Sebeļevas sacītā, ka ar vīrusu inficēti tomāti un saltā paprika, kas arī ir tomātu brūnplanku mainības vīrusa saimniekaugs, var būt tirdzniecībā. Arī es Jūlijai atkārtoti jautāju, vai tomēr tad nebūtu jāņem šādi augļi ārā no tirdzniecības. Lai mazinātu vīrusa izplatību, tas noteikti būtu vispareizāk, taču Jūlija norāda, ka svarīgs ir samērīgums. Tā kā vīruss tik strauji izplatījies, tā kā ne visām šķirnēm iespējams viegli konstatēt simptomus, un tā kā cilvēka veselībai tas bīstams nav, tad izņemt no tirdzniecības visus tomātu un paprikas krājumus nebūtu pareizi. Tie būtu lieli zaudējumi. Svarīgi vienkārši paturēt prātā gan profilaktiskos pasākumus, gan rīcības plānu, ja tomātu brūnplanku mainības vīrusu esat konstatējuši savā siltumnīcā. Tātad vīruss primāri visvairāk kaitē pašam tomātam, taču siltumnīcā var būt arī citi augi.
Jā, jūs jau domājat tieši kā karantīnas cilvēks. Ir tā, ka veiktajos pētījumos ir konstatēts, ka vissvarīgākie saimnieka augi ir tomāti un saldā paprika, un viss pārējais tikai laboratoriski ir inficēts un tā kā infekcija ir nonākusi. Tāpēc arī nav tik ļoti stingrie pasākumi, kā jūs sakat, būtu loģiski aizliegt tomātu tirdzniecību no inficētām platībām. Jā, ja gadījumā tas būtu vīrus, kas ietekmētu visu, kas ir apkārt, piemēram, mums ir tāds lapu apdekums, kas ir lelofastidiosa, kas, ja nonāk privajā dabā, tad būtu jāiznīcina 100 metru apkārtnē visi, principā gandrīz visi augi, jo šī baktērija var būt saimnieka augs nezālēm un arī ļoti, ļoti daudzām sugām. Bet šeit nav tāda, viņš neietekmē citas sugas.
Vai ir varbūt kādas citas vīrusu grupas, citi kultūraugi, kuriem ir tādi slēptie vīrusi vai varbūt atklātāki, kuriem arī ir šāds izplatības ceļš?
Jā, ir kartupeļu gaišā un tumšā gredzenpuva un arī pārtikas veikalos ļoti reti, bet tomēr mūsu inspektori veicot pārbaudes atklāja, tīpaši jāuzmanās no kartupeļiem no Polijas un Ēģiptes. Un, protams, kartupeļi nav mums bīstami, ar cilvēku veselību nekas nenotiks. Bet, ja jūs pamanat, ka ir nelaba smarža vai ir gredzeni, tad nevajag arī šos kartupeļus izmest atkal komposta kaudzē, bet jāutilizē. Nevajag pieļaut, lai tas nonāktu jūsu mazdārziņā, jā.
Grēdzeni, tas ir kartupelī iekšā?
Jā, kartupelī iekšā, tāds tumšs grēdzens. Un vēl viena tāda grupa nopietnē ir garšvielas. Jā, jūs paskatīsiet lielveikalos, bieži uz podiņiem ir uzrakstīta plant pasporta, augu pase vai latviešu valodā vai angļu valodā vai citā valodā. Un tad tur arī ir norādīts reģistrācijas numurs. Nozīmē, ka šie augi arī nāk no pārbaudītām vietām un ir mazāk bīstamie augi, ir vairāk bīstami, piemēram, rozmarīns, mētras, pētersīļi, baziliks, tam ir jābūt augu pasēm. Un nevajadzētu izstādīt atklātā laukā to, kas nav paredzēts sēšanai un stādīšanai. Tas ir viens no tādiem galveniem infekcijas avotiem iespējamiem.
Tik tālu par tomātu vīrusu, kas ieceļo Latvijas siltumnīcās, bet ar aci saskatāmus bezbiļetniekus Latvijas dabā iepazīsim pēc īsa brīža.
Zināmais nezināmajā.
Vasara ir lielās ziedēšanas laiks, un līdz ar mūsu platuma grādiem raksturīgo floru ziedēt sāk arī daži jaunienācēji Latvijas dabā. Taču ne tikai augi, arī dažādi dzīvnieki, imigranti iekļuvuši Latvijā un ieriktējušies te uz palikšanu, traucējot vietējām sugām. Kā tās nonāk pie mums un kas nosaka, vai ieceļotājs integrēsies un mierpilni sadzīvos vietējās ekosistēmās, vai tomēr kļūs par traucēkli. Par to tad šodienu sarunas maicinājusi dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu eksperti Aivu Bojāri. Labdien!
Labdien!
Braucot uz rādio māju, uzkrītoši pamaniet, cik kuplis saziedējušas ir Kanādas zeltslotiņas. Un es vēl atceros to laiku, kad es skaitījās tāds ārkārtīgi jauks, viegli audzējams, izturīgs, krāšņam augs, dārzos un augam tiek gandrīz katrā mazdārziņā. Kā šobrīd ir ar šo augu?
Nu, šobrīd viņš ir ne tikai katrā mazdārziņā, bet katrā pļavā, katrā mežmalā, katrā grāvī, ceļmalā. Šī suga ir nu, jau pārņēmusi praktiski visu Latvijas teritoriju.
Es saprotu, ka Kanādas zeltslotiņai, teiksim, tā ir vienalga, vai ļoti sausa, vai mitras, labi jūtās.
Jā, viņa ļoti labi pielāgojās, viņai ir savi mehānismi, viņa ir pieticīga, viņa ir ilgmūžīga, ātraudzīga, un līdz ar to viņa ļoti veiksmīgi ir integrējusies mūsu vidē un kļūsi jau kā ļoti agresīva, invazīva suga.
Jā, kā no kādreizējā florista sapņa tā kļuva par kaitēkli mūsu dabā. Vai visi invazīvi augi Latvijā ienāk caur daļu dārziem? Kāds ir tas vispār ceļš līdz šajienai?
Ceļi ir dažādi, bet ne visi ienāk. Lielākā daļa, jā, ienāk kā dekoratīvie stādi, tiek izmantot apzaļumošanā, daļdārzniecībā. Bet ir arī ieceļotāji, kas ienāk tādos netiešos, nejaušos ceļos, gan ar cilvēka līdzdalību, gan arī bez cilvēka tiešas līdzdalības. Piemēram, elodejas ir divas sugas Latvijā, abas nāk no Ziemeļamerikas, un tās viens, ka akvārija kultūras ir kādreiz audzētas un pēc tam izkļuvušas brīvībā, bet var arī atnest ūdens putni uz pleznām, atvest ar makšķerēšanas inventāru no kādas vietas uz citu vietu pārvest. Un tāpat arī ļoti daudz sugas ienāk ar kravu pārvadājumiem, pa dzelzceļiem, pa šosejām, ar kuģiem ienāk jūras dzīvnieki, tas pats cimdiņu krabis Eiropā visticamāk ievests ar kuģu balastu ūdeņiem. Un tie ceļi var būt ļoti daudz un dažādi. Tāpat arī var atnest vēžu, tas ir, protams, mazāki attālumi, var pārvest dzīvotspējīgas augu daļas ar augsni uz citu jaunu vietu. Nu, tie ceļi ir daudz, daudz un dažādi.
Šie būtu tādi nejauši ieceļotāji, kas nu, tiešām kaut kur pieķērušies.
Tie būtu tādi nejaušie, jā.
Bet vai dārzniekiem gadās tā situācija, ka nu, šķietami labs augs, dekoratīvs, labi audzējams, piemēram, kaut kur kaimiņos Eiropā, sāksim tirgot audzēt pat Latvijā un pēkšņi izrādās, ka opā, labi vairojas arī ārpus dārza teritorijas?
Uzreiz tas visbiežāk nenotiek un ļoti liels daudzums šo svežzemju sugu tā arī paliek kaut kur augot dārzos un viņiem nu, nav tie apstākļi tik piemērot, lai viņi sāktu labi vairoties, bet, nu, protams, laika gaitā viss var mainīties. Tāpēc, nu, uzreiz jau to tā neredz, to pamana tikai tad, ka pa vēlu ir. Bet augiem vismaz konkrēti limitējošie faktori ir mūsu ziemcietības. Vēl pagaidām šobrīd ir, kas tā teikt regulē viņu, vai viņa augs, vai viņa neaugs.
Kamēr vēl mums ir tās augstās ziemas, kas, kā saka, saknē apcerta vēlmi vairoties vairāk. Kas nosaka, ka konkrētais augs kļūst par invazīvu, jo nu, mums taču dabā kā zināms, ir daudz dažādu ievestu augu, kas mierīgi sadzīvo ar pārējiem augiem. Kāpēc daži kļūst par tiem, kas tā kā pārņem visu?
Es domāju, ka tur ir dažādi tie faktori, kas vienkārši kaut kādi, pie kaut kādiem apstākļiem summējoties, nu, tad šis augs vai nu kļūst vai nekļūst invazīvs. Un tie, kas parasti ir kļūst par invazīviem, kā tāpat zeltslotiņu vai daudz, viņi ir ļoti pieticīgi un izturīgi, viņiem ir maz prasības par to dzīves vidi, viņi var augt ekstremālos apstākļos, kā teiksim, krokainā roze, kas var augt iesāļās augsnēs kāpās pie jūras. Un viņiem ir labi izplatīšanās mehānismi. Viņi ražo ļoti lielu skaitu sēklu, kas nu, vai nu ar vēju izplatās, vai nu pieķerās dzīvniekiem kažokā un pārnesās uz citu vietu. Nu, un saliekoties šiem faktoriem visiem, nu, tas augs sāk aiziet.
Vai mums ir tādas pašmā invazīvās sugas? Mēs daudz runājam par tiem svežzemi ieceļotājiem, bet
pašmāja sugas nevar būt invazīvas, jo viņas ir pašmāja sugas. Šādas sugas sauc par ekspansīvām, kā piemēram gārsa vai vārpata vai usne. Tas nu, tā kā kultūra tāds, nu, kultūra augiem saistīts vairāk vai suņu burkšķi, jā. tās ir ekspansīvās sugas. Jā, viņas izplašās pie kaut kādiem apstākļiem, bet, piemēram, veicot apsaimniekošanu, vai tas ir zālēs vai dārzs, vai nu, izaugot mežam, šīs sugas pazūd. Nu, viņas samazinās un viņas nu, uzvedās labi.
Nu, tad varētu teikt tā, ka suņa burkšķim ir kaut kāda sava teritorija, savu zālājus, kurā tas jūtas labi un netraucē varbūt citiem augiem.
To pašu suņa burkšķi, teiksim, ir zālājus, viņa apsaimnieko, nu, viņš tur ir, viņš tur dzīvo, bet viņa nav daudz. Zālājus tiek pamests, viņa vairāk nepļauj, negana sienu, nevāc, jā, suņa burkšķis. Sāk intensīvi augt, viņa atkal paliek daudz, viņš kļūst ekspansīvs, bet nekad invazīvs, jo tas ir vietējās sugas.
Skaidrs, tātad invazīvs ir tikai, kā saka, iebraucies.
Ja.
Bet tā galvenā doma tātad šīm sugām, tas lielais sliktais mīnus ir izspiež ārā tās vietējās sugas.
Ja.
To, kas mums augtu te dabiski, ko mēs būtu pieraduši redzēt, ja. Tad es iedomājos par tādu lupīnu. Tā ir invazīva, vai ne?
Arī viņi ir invazīva suga un lupīna, kā jau visi tauriņzieži, piesaista slāpekli. Uz saknēm ir gumiņu baktērijas, kas piesaista šo slāpekli un tādā veidā uzlabo augsni. It kā jau tas nav slikti, tas pat ir labi daudz vieta, nu, augsni kļūst auglīgāka, bet piemēram tādiem nu, sausiem kaļķainiem zālājiem, kur ir auga specifisks tādiem apstākļiem piemērojušās sugas, mainoties šim augsnes sastāvam, šīs sugas pazudīs, viņas iznīgs. Augsne eutroficēsies, bagātināsies, tur sāks ieviesties tā pati gārsa, nātre, sugas, kas mīl bagātu augsni. Un pazudīs atkal vesels komplekss ar šīm sugām. Viņas tiek izspiestas.
Jā, tas ir interesanti. Savulaik viesojos Islandē vasarā un biju pārsteigta par to, cik milzīgos plašumos tur auga lupīnas un prasīja arī vietējiem. Es zinu, ka Latvijā mums ir aicinājums lupīnas laust un likt vāzēs un tiešām pļaudu droši, nebaidoties par to, ka puķei nodarīs ko pāri. Un vietējie teica, ka nē, ka viņiem kā reiz lupīnas tieši nodara tieši šīs augstas bagātināšanas dēļ. Jautājums, protams, kas tad tālāk pēc tam?
Jā, kas būs tālāk?
Jā, kādas augas vēl varam nosaukt? Kas ir tādi zināmākie, nu, iebraucēji?
No zināmākajiem, kas jau ir ļoti, nu, plaši izplatījušies Latvijā, nu, tā ir jau aprunātā Kanādas zeltgalvīte, tā ir puķu sprigani, kas ir ļoti daudz, kur tagad zied ir labi ieraugām, tā pati sīkziedu sprigana mežos, kas ir ļoti, ļoti daudz sastopama. No kokaugiem tā būs ošlapu kļava, varpainā korinti, kas ir visi pie jūras meži pilni ar šo krūmu lielo. Krokainā roze, nu tie ir tādi, nu, zināmākie, bet bez šīm sugām ir arī, nu, vēl vesela virkne sugu, kas ir izbēguši no dārziem un sāk jau būtisku kaitējumu nodarīt dabai.
Vai mums ir kāds biotops Latvijas dabā, kas ir visjūtīgākais pret šādiem ienācējiem?
Nu, tur var teikt, ka visi biotopi ir jūtīgi pret šādiem ienācējiem. Jo pie kādiem apstākļiem vienkārši, nu, nu, cietīs vairāk, cietīs mazāk, bet var ciest jebkurš biotops.
Jā, un patiesībā tā ainava jau arī laika gaitā mainās. No sākuma varbūt nemani tur to vienu krūmu, otru krūmu, bet laika gaitā tā, ka sāk dominēt tādās lietās plantācijās.
Jā, tad lielās masās tad jau arī pamana, bet tad arī jau ir, nu, pavēlu kaut ko darīt.
Jā, par to, ko darīt, noteikti vēl parunāsim, bet vai mums ir kāda piemēra, kur šīs pašmājas sugas jau uzkrītoši ir izspiestas, no kur mēs zinām, ka mēs esam zaudējuši kaut kāds konkrētas sugas?
Augiem varbūt tas nav tā tieši pierādīts, ka suga iet mazumā dēļ invazīvajām sugām. Paisakot, drīzāk būtu teikt tā, viņi iet mazumā dēļ invazīvajām sugām, bet nav tādu pierādījumu, ka suga būtu pilnībā tikusi izspiest un izmirusi, pazudusi. Bet tāds uzskatāmāks piemērs ir Eiropas ūdele, kas kādreiz bija Latvijā sastopama, Eiropas suga, un ienākot Amerikas ūdelē un savairojoties šī ūdele, Eiropas ūdele, mūsu vietējā suga ir pilnībā izzudusi. Viņa pēdējo reizi ir redzēta 20. gadsimta 90. gados, un kopš tā laikā nav datu par šī sugas sastopamību.
Tāds skumjš stāsts, kur mēs jau, kā saka, vilcienu esam nokavējuši. Nu, jācer, ka turpmāk un tālāk tā nebūs. Par to noteikti arī parunāsim, ko tad var, tiešām varam darīt, lai mēs savus vietējās sugas vēl arī pēc 10 un 20 gadiem sastaptu. Bet paskatījos Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē un sapratu, ka tas augu saraksts ir ārkārtīgi garš. Un pat daži augi šķiet nu, tādi ļoti nekaitīgi. Nu, piemēram, tur bija smilcērkšķis vai apiņas iekļauts liekas. Nu, tāds visiem labi zināms un auga dārzos. Tātad, ja ir iespēja no šī dārza tikt ārā, tad iespēja arī ir, ka izplešās un ieņem kādas teritorijas.
Jā, protams.
Tā viss dārznieku rokās, lai, kā saka, ierobežot. Ir gadu dzirdam, ka ienāk dažādas invazīvas sugas. Cik vispār ir tāds, nu, vai statistika, vai kādi dati jāaptoļi,
cik gadā cik gadā ienāk? Nu, ir nu, pēdējos gados kaut kur apmēram 1-2 sugas gadā jaunas parādās, ko atrod botāniķi vai dabas mīļotāji. Tādi jaunāki, kas ir pēdējos gados, tā ir vēl viena zeltslotiņa. Viņa gan tiek izdalīta šobrīd citā ģintī, un tā ir zaļlapa vai zaļveidētāmī. Viņa ir, nav tik krāšņa, kā mums zināmā Kanādas zeltgalvīte. Viņa ir tādiem maziem tādiem bumbulīšiem zeltiniem, tā arī, bet arī izrādījās suga tika atrasta vienu reizi, un pēc tam tajā pašā gadā un nākamajā jau viņa tika arī konstatēta vairākās citās vietās Latvijā, un tur jau ir droši zināms, ka šī suga būs invazīva, veido arī lielas audzes. Un pagājušajā gadā atrada vienu sugu, kas nāk no Dienvidāfrikas, liekas, no tropi, un tā suga ļoti veiksmīga auga, acīm redzot, ienākusi ar kraupu pārvadājumiem, jo tika atrasta Krievsalā gar dzelzceļa sliedēm, bet jau diezgan lielā daudzumā, un tā ir šaurlapu krustaini. Tas bija pērnā gada tāds atradums.
Tāda dzeltenis ziediņš bija?
Dzeltenis ziediņā, tikai ļoti, ļoti šauras lapiņas ir. Mums ir krustainis ir vairākas, kas auga ir gan vietējās, gan tur tādas maskaitīgi citie ceļotāji, bet šī suga ir Eiropa atzīta kā invazīva suga smušainās nabadzīgās vietās.
Nu jā, un tur ir dzels ceļš vai kaut kur tūmā osta kādi ceļi.
Jā, tur ir gan.
Brīnišķīga vieta, kur pietur uztaisīt. Zināšanai. Hidroekologi šogad novērojuši jaunpienācēju Rīgas jūras līcī – Atlantijas maktra gliemeni. To aprīlī lielos daudzumos varēja atrast Bērsciema pludmalē, kad traktors uzraka piekrasti, lai veidotu laivas piestāti. Šobrīd nav skaidrs tās dzīves cikls un kādu grunti tā apdzīvo. Tas tad pētniekiem ir noslēpums, kas jāatklē. Šo gliemeņu dabiskā dzimtene ir Meksikas līča un Ziemeļamerikas Atlantijas okeāna piekrastes iesāļie ūdeņi, kur sajauc saldūdens un sālsūdens. Tas tad arī izskaidro, kāpēc šai sugai Rīgas līča iesāļie apstākļi ir ideāli piemēroti. Baltijas jūrā tās konkurē ar vietējām gliemenēm par barību un ir uzskatāmas par invazīvu sugu. Jā, bet es iedomājos redz tādam nezinātājam, garām gājējam, nekad nu, neiedomātos mazs tāds augs un nav tik, nu, labi, Kanādas zelsotiņa un lupīnas noskrītoši, tās jau mēs taču redzam. Tur tiešām vajadzīgi botāniķi acis, lai saprastu, kas tas tāds ir. Nu,
botāniķi ir Latvijā un jā, viņi, mēs staigājam un arī pievēršam uzmanību tādiem, kas, nu, jau, nu, kad acis ir ietrenēta, tad jau tu saskati, ka, nu, tu redzi kaut ko, un tas, nu, tu jūti, kaut kas tur nav.
Kas
un tā jau
tāds?
Bieži vien tās sugas arī jaunās tiek atrastas.
Es pieļauju, ka dabas skaitīšana arī bija tāds labs vingrinājums šajā iztaigā.
Jā.
Visu Latvijas teritoriju. Tik tālu par augiem, par dzīvniekiem parunāsim. Pirmīt jau pieskārāmies vienam no zīdītājiem, bet ja ne par zīdītājiem, tad tikko mana balss LV uzsākt iniciatīvu par Spānijas kailgliemežu iekļaušanu invazīvo svešzemju sugu sarakstā. Un viens no argumentiem esot slimības, ko tie pārnēsā. Kas īsti notiek ar šo šķietami nekaitīgo gliemezīti?
Nu, varbūt kādreiz viņš bija arī šķietami nekaitīgs, bet nu šobrīd šī suga ir ārkārtīgi savairojusies un ir sāk jau tādu ļoti būtisku kaitējumu nodarīt visiem gan dārzu mīļotājiem, gan lauksaimniekiem. Sāk arī ietekmēt arī vietējās sugas, jo, nu, gliemezis, konkrēti šis Spānijas kaiglēmezis, viņš ir principā visādājis. Viņš ēd gan augu izcelsmes produktus, gan arī nesmādē arī savus sugas brāļus, citus gliemēšus, un pat ir atzīmēti gadījumi, kad nu, var arī putnu mazuļus apēst. Bet jā, skaitās, ka Spānijas kaitgliemeži pārnēsā dažādus parazītus un nematodes, varbūt pārnēsā dažādu slimību, gan dzīvnieku, gan augu ierosinātājus. Nu, īsti laikam nav tādu pierādījumu, ka viņš kaitētu cilvēku veselībai tieši, nu, kaut kur literatūrā dokumentēts, ka var E. coli baktērijas pārnest uz gļotām. Nu, tā kā tur, es domāju, liela buķeta ar visādiem kaitēkļiem, parazītiem un slimībām.
Ja šie dzīvnieki ir bezbiļetnieki, tad bezbiļetnieki ir arī uz viņiem un viņos, un ienāk arī Latvijā. Līdz ar to es atcerējos arī par stāstu par cimdiņu krabi, kas jau arī iespējami var traucēt cilvēku veselībai, būt apdraudējums, un vēl viens iemesls, kāpēc uzskatāms par invaziju.
Nu, jā, tā ir ļoti daudz, teiksim, savu laiku ielaižot ūdens krātuvēs signālu vēžus Latvijā izmira vietām. Nu, runājot nevis tā pa visu Latviju, bet nu, konkrētajā teiksim, ūdens tiltnē izmira vietējais placpīļu vēzis, jo šie vēži, signāla vēzis, arī dzeloņvaigu vēzis, ir tur vēl citas vēžu sugas, pārnēsā vēža mēra ierosinātājus, un paši viņi ir imūni pret to, bet mūsu vietējā suga nav rezistenta un iet bojā.
Tātad atnes arī dāvaniņā dažādas patogēnas. Kādas dzīvniekus vēl varam minēt, kas mums ir tādi invazīvi ienācēji? Nu, kailgliemezi, es domāju, katrs, kuram ir dārs, ir
jau visi zina.
Jā, signālvēzi varbūt retāk, bet arī varbūt kādam gadījies, kas ir tīpaši kaislīgs makšķernieks. Vēl kāds mums ir tāds?
No dzīvniekiem, protams, tas ir ienacuns, kas ir ļoti plaši sastopams jau Latvijā. Jau iepriekš piesauktā Amerikas ūdela, kas arī diezgan plaši izplatīta. Kukaiņiem tā ir daudzveidīgā mārīte noteikti, kas jau arī ļoti daudz, kuru sastopām. Nu, vēžas jau arī piesaucām no zivīm. Tas ir rotans, kas jau ar daudz, kur dīķos, arī upēs, jau ezeros ir izplatījies. Un no tādiem rāpuļiem, laikam, kas biežāk tā tiek pieminēts, tas ir sarkanaus bruņurupucis. Viņš, runājot par bruņurupucis, viņš Latvijā var izdzīvot ziemas, bet šobrīd vēl nevairojās pagaidām. Bet, nu, bezatbildīgi mājdzīvnieki turētāji, diemžēl, lik pa laikam jau projām šos bruņurupučus izlaiž dabā.
Tātad tie indivīdi, kas ir sastopami Latvijas dabā, tie ir izlaisti no mājām.
Jā.
Redzēs, kā tās ziemas arī mainīsies, un starp citu par klimata pārmaiņām runājot, es iedomājos, nu, klimats mainās visur pasaulē, kaut kur sāk palikt pārāk grūti apdzīvot, un par sausu, par karstu ugunsgrēki, un dažādas dabas stihijas, un pagaidām Latvija ir tāda, kā saka, oāze vēl, ar salīdzinoši maigām, bet tomēr ziemām. Vai mēs varam gaidīt, ka klimata pārmaiņa ietekmē mums ienāks dažādas sugas? Tie ir vienkārši pārceļoties, jo nepiemērot dzīves apstākļi.
Runājot par pārcelšanos un nepiemērotiem dzīves apstākļiem, sugas var mainīties arī tādā veidā, ka sugas ienāk no dienvidiem dabiskā ceļā, kas un paliek par vietējām sugām. Tās vairs nebūs sirdzēm, vienkārši viņām notiks areāla paplašināšanās. Bet, jā, sāks jau no dienvidu Āfrikas jau ir konstatēti gadījumi, jā, ienāks arī citas sugas un sāks augt, sāks pielāgoties. Teiksim, kā piemēra, kaut šo es varu minēt tošu lapu kuļāvu, kas vēl 20. Gadsim, laikam 60. Gados, jā, praktiski neauga Latvijā. Viņu izmisīgi centās ieaudzēt, jo likās, ka tas būs perspektīvas koks, ātri augošs, un viņi ne par ko negribēja augt celu nostu, bet, nu, mainoties klimatam, šī kļāva ir invazīva suga šobrīd Latvijā. Un piesārņo lielo upju krastus un arī citas teritorijas.
Nu, jā, kā saka, visi ceļi labiem nodomiem bruģēti, bet dzīve ievieš korekcijas un, nu, redz arī klimats pamatīgas korekcijas šeit ievieš. Bet runājot par invazīvām sugām, kā speciālis Latvijā zina to potenciālo ietekmi? Vai tas ir sazinoties ar kaimiņiem, redzot to situāciju, kā citvieta Eiropā ir? Nu, pieņemsim, ja tur Čehijā vai Vācijā šis augs ir kļuvis invazīvs, tad liela iespējamība, ka arī Latvijā tā būs.
Jā, protams.
Tad, tā teikt, paskatāmies, kas notiek kaimiņos un aptuveni rēķinām.
Jā, pašiem nav, jā, un no tā var prognozēt, kas būs, ja šī viena vai otra suga ienāks Latvijā un sāks augt.
Saraksts ir ļoti garš, un dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, eksperti, botāniķi, biologi labi zina, kas mums ir un kas nav invazīvi augi, bet es saprotu, ka tajā šobrīd esošajā invazīvo sugu sarakstā, kas ir, nu, tā kā valsts ministru kabineta apstiprinātais saraksts, ir tikai viens augs.
Jā, sasnauska latvānis.
Kuru mēs visi labi zinām, un Kāpēc tā? Es saprotu, ka ir plānots šo sarakstu mainīt, papildināt.
Jā, šobrīd soli, ka līdz gada beigām tiks skatīts cauri. Mēs esam iesnieguši šo sarakstus papildināšanai un esam 24 sugām projektu ietvaros veikuši riska analīzi par viņu ietekmēm, par viņu kaitējumiem, par viņu spējām augt Latvijā. Un tad ceram, ka šīs sugas tiks arī iekļautas šo invazīvo sugu sarakstā.
Vai visām invazīvām sugām būs, kā saka, vieni noteikumi, vai tur būs kaut kāda gradācija? Šis ir potenciāli, šis ir akūti.
Jā, tajās riska analīzēs mēs arī novērtējām arī šo, kuras būs potenciāli, ja ienāks, būs kļūs bīstams un kuras jau ir bīstams. Bet runājot par tiem noteikumiem, man tā grūti pateikt šobrīd, bet viņi varētu būt līdzīgi. Protams, ja noteikti jauna noteikuma būs attiecībā uz dzīvnieku sugām, kuras mums šobrīd nav bijušas invazīvo sugu sarakstā, tur būs varbūt savādāk viss. Bet augiem varētu palikt, kā šobrīd ir Latvāne.
Par dzīvniekiem, ja tas ir, kā saka, apzināti ievests dzīvnieks, tad, protams, tur kāda īpaša kontrole, bet Latvā, grūti iznīdēt Latvijā, es vien ir. Kas ir tas sarežģītākais? Tā metode, kā šo augu iznīdēt, nav pietiekami simtprocentīgi droša, vai tā ir apsaimniekotā
metodes
atbildība?
Parasti ir labas tikai. Šajā gadījumā Latvānam ir tas ļoti, ļoti tas milzīgais, šausmīgais mīnus, viņš ir indīgs. Cilvēku veselībai ir ļoti, ļoti kaitīgs. Līdz ar to tas, zināmā mērā ierobežo viņu to iznīcināšanu, jo pie Latvāņa nevar tā pieiet ar pliku roku sagrābt un, teiksim, izraut kā puķu sprigāni, kas ir ļoti laba metoda un ļoti labi strādā. Tur jau vajag iet tur gandrīz vai spectērpā, lai negūtu šos apdagumus, iet ar nopietnākiem instrumentiem, ar lāpstām un cita veida tur metodēm viņus raktārā un kultivēt un apstrādāt arī ar ķīmiju, galīgi nav citu risinājumu.
Saprotams, kaut kādu varbūt jāgaida arī tur pavasaris, kamēr vēl nav izaudzis tur cik metru garšu.
Kamēr mazāks, bet tāpat arī tādā mazama viņa tāpat nevar tā vienkārši izraut ar roku tur, un arī Latvānam ir ļoti dziļa sakņu sistēma, tur ar roku raušanu tur vienkārši to nevar izdarīt, tur ir tikai ar rokas instrumentiem un ar tehniku.
Ja mums būs valstiski apstiprināts šāds papildināts saraksts, tas prasītu arī papildu lielāku atbildību no cilvēkiem, kuru teritorijās auga dažādi šie augi, ne tikai tas būtu Latvānis.
Atbildība jau nemainītos, vai tas ir Latvānis, vai tā ir zeltslotiņa, vai tā ir rošlapu kļāva, būtu paliktu tie paši noteikumi, ja īpašumā ir šī invazīvā suga, tad viņi ir noteikti jāierobežo un jāizskauž.
Klasiski tas būtu nopļaut?
Jā. Kaču vai klasiski nopļauti.
Neatauks atpakaļ uzreiz.
Daudzgadīgie augi atauga atpakaļ, un arī pat viengadīgie pamanās ataugt atpakaļ. Vienkārši ir vajag regulāru apsaimniekošanu veikt. To zālē kaču vai vienreiz gadā, bet katru gadu pļaut, neļaut šiem augiem uzziedēt, noražot sēklas, tālāk izplatīties ar sēklām. Arī tas jau ir daudzi, kaču vai primāri nepieļaujot jau šo augu ziedēšanu. Tā jau var būt tāda diezgan būtiska tālākās izplatības ierobežošana. Un regulāri pļaujot, ļoti daudzi augi, tā pati kanādas zeltgalvīte, ar laiku var izzust.
Tas prasa arī, zinām, atbildību no pašiem dārzniekiem, audzētavām, jā, visiem šiem ievedējiem, paskatīties, kas ir tas, ko mēs stādām savos dārzos arī.
Un atbildīgi audzēt un uzmanīt un pieskatīt. Te ir tāda lieta, ka, teiksim, ir virkna augu, kas, teiksim, sēklām nevairojās. Viņiem ir galvenais tas vairošanās veids ir veģetatīva ar sakņu atvasēm. Tos savā dārzā ir samērā viegli noturēt uz vietas. Viņiem vienkārši regulāri pļauju riņķi, un viņi ir tas, teiksim, piemēram, Japāna dišsūrens, mukstāts, laksts liels, ļoti skaisti, ja viņam apļauju visu laiku, viņš stāv uz vietas un nekādu kaitējumu nenodar nevienam. Bet ar visām lietām, kas ir ēdamas, kas ražo augļus, ražo sēklus, tur cilvēks viņu nevar noturēt rāmjos, jo sēklus aiznesīs vējš. Ja vienīgi noķer to tādu netveramo brīdi, kad viņš tā kā beidz ziedēt, bet vēl sēklas nav attīstījušās, nu, griežot no šīs ziedkopas, tad var būt. Bet, nu, vienmēr tāpat kāds zars pagūs uzziedēt, sēklas noražot, un viņš, teiks, mainīsīs vēju, un tur jau neko nevar izdarīt. Vai arī viss, kas ir ēdams, kam ir rogas, kam ir kāda augļa, nu, tie putni ēd viņas, un tādā veidā šīs sēklas tiek nogādātas uz citām vietām. Jā. Tur nu neko.
Atliek vien uz brīdi uzgriezt muguru un viss jau projām dārz ārā. Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, ir vasaras pats viducis un ir laiks, kad cilvēki steidzas dabā. Ko drīkst darīt ar šīm invazīvām sugām? Nu, ja cilvēks tā kā ir pamanījis, ka šis augs ir, aha, skaidrs, šis nav mūsu vietējais, droši var plūkt likt vāzē vai vispār labāk mēs uzreiz
parastā? Jā, var to droši darīt. Var arī, teiksim, tādas, kas, nu, nevisai varbūt dekoratīvas un liekamas vāzē, teiksim, tā pati puķu sprigana, viņa var vienkārši izraut. Viņai ir tik kompakta sakņu sistēma, ka viņu satverot pie apakšas augam, viņš ļoti viegli iznāk ārā vienkārši. Tad to augu pārlaist un iekarināt kaut kur kādu koka zarā, lai viņš tur sažūst. Zemē gan nevajadzētu mesevišķi mitru vieti, jo tas augs ir ļoti dzīvelīgs, kaut arī viengadīgs. Viņi var apsakņoties pa jaunu un atkal turpināt augt un ziedēt. Zeltslotiņas var, jā, noplūkt vāzē, ielikt tikai. Te arī tas, ko es teicu, nevajag gaidīt līdz brīdim, kad jau viņas jau sāka nogatavināt sēklas, jo augi daudz pat vāzē var pagūt, tā teikt, vēl nogatavināt daļu sēklu, kas būs pilnīgi spējīgas dīkt un augt tālāk. Un līdz ar to tādus, teiksim, izmetot kompostā, nu, tiek atkal tas augs tālāk izplatīts kaut.
Dikti dzīvelīgas, ar spēcīgu, kā saka, izdzīvošanas instinktu
un labām
stratēģijām, tiešām, jā, nu, sēņu laiks. Vai mums ir kāda sēne, kas ir invazīva, starp mūsu gailenēm un baravigām?
Jā, izskanēja pagājuši gan aizpagājuši, ka tad precīzi neatcerēšos par to, ka jā, ir viena parādījusies invazīvu sēņu suga, dzīslakāta veka laikam bija, un jā, pati pagājuši gadu pirmo reizi atradu, jā, cilvēki, jāsaka, ļoti garšīgi, tiešām ļoti garšīgi, jā, bet, nu, cik es tā sapratu no mikologa teiktā, ka, jā, šī suga var izspiest mūsu kaut vietējās sēnes.
Nu jā, no vienas puses it kā papildinājums jā, mūsu sēņu mērcei, no otras puses jautājums, vai nekļūs par ļoti izteiktu minoritātu mūsu pašu baravīgas novecīņas.
Jā, tieši tā.
Jā, nu skaidrs ir viens, ka bez kājām un bez spārniem, caur kuģu balastūdiņiem, dārzniecībām un dažkārt patiešām ļoti grūti izdibināmiem ceļiem Latvijā ir gadu ienāk kāda jauna ieceļotāja suga un, diemžēl, daudzas no tām traucē mūsu vietējām sugām. Cerēsim, ka invazīvo sugu apkarošana un ierobežošana būs veiksmīga un mums tiešām izdosies nosargāt tās savas vērtīgās augu un dzīvnieku sugas šeit pat dabiskajā vidē, pirms to pārņem dažādi bezbiļetnieki. Būsim vērīgi un arī būsim uzmanīgi par to, kas notiek mūsu pašu dārzos, bet tagad es teikšu paldies par sarunu Aivai Bojārei, dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu ekspertei. Paldies, ka šodien atnācāt pie mums. Šo raidījumu sagatavoja Mariona Baltkalne, mūzikas redaktors bija Ancis Pavasaris un skaņu režijā bija Kristīna Dēle, ar jums kopā bija Paula Kulbinska. Lai veiksmīgas dienas turpinājums un uz sadzirdēšanos citu dienu.